รีวิว Dead on the ใน Return หาตัวคนร้ายเรื่อยๆกลางลำน้ำนายสไตล์นักสืบหนวดเฟี้ยวรีลีสเดทวันที่10กุมภาพันธ์2022แนวดราม่าอาชญากรรมความยาว 2.07 ชั่วโมง127นาทีเรทผู้ชม PG 13ผู้กำกับเคนเนต บรานา เคนเนต บรานาสนับสนุนข้อมูลโดยเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ห้าปีหลังจากที่โลกได้รู้จักกับแอร์กูนปัวโรนักสืบผู้โด่งดังชาวเบลเยียมที่เคยพาเราเข้าไปร่วมไขคดีปริศนาฆาตกรรมสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนและแสนจะโหดเหี้ยมบนรถไฟตกรางกลางพายุหิมะมาแล้วใน Murder on the Orient Express 2017มาแล้วในปีนี้เคนเนต บรานาผู้กำกับและนักแสดงเจ้าของบทนักสืบอัจฉริยะหนวดเฟี้ยวก็ขอหยิบหัตถ์นิยายฆาตกรรมสุดโด่งดังอีกเล่มของอากาธาคริสตี้อีกหนึ่งเล่มที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1937เคยดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ในปี1978และเป็นภาพยนตร์ฉายทางทีวีในปี2004กลับมาหาเรื่องหาทำให้นักสืบผู้รักความเป๊ะและรักการหม่ำขนมเค้กผู้นี้ไม่ได้มีโอกาสท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแบบสบายเนื้อสบายตัวกันอีกแล้ว555คราวนี้ไมเคิลกรีนผู้รับหน้าที่เขียนบทตั้งแต่ภาคที่แล้วกลับมาดัดแปลงนวนิยายในจักรวาลปัวโรเกย์พอยรอตสตอรี่ของอากาธาคริสตี้พาเราย้อนเรื่องราวกลับไปในปี1937ในขณะที่ปัวโรกำลังพักผ่อนอยู่ที่มหาพีระมิดกีซ่าพีระมิดออฟกีซ่าประเทศอียิปต์เขาได้รับคำร้องขอจากคู่รักข้าวใหม่ปลามันอย่างเศรษฐีนี่ไฮโซลินเนตบริดเวดอยกาวกาดอตและนายหน้าค้าที่ไซมอนดอยอามี่แฮมเมอร์ให้เดินทางไปที่เมืองอัสวานเพื่อคอยคุ้มกันทั้งคู่จากแจ็คเกอร์ลีนเดอร์เบเลฟอร์ดเอมม่าแม็กกี้อดีตคนรักของไซมอนและอดีตเพื่อนของลินเนตที่ถูกเพ่งเล็งว่าเธออาจจะตามมาก่อเรื่องล้างแค้นทั้งคู่ระหว่างที่กำลังฮันนีมูนบนเรือสำราญล่องแม่น้ำนายสุดหรูหราที่มีชื่อว่าคานาโดยมีลูอีส บอร์เจสโรสเลสลีย์ผู้ดูแลส่วนตัวของลินเนตบุกทอมบาเทแมนคู่หูของโปโรยูฟีเมียแอนเนตเบนนิงแม่ของบุกโรซาลีออเตอร์บอนเลติเชียไรคนรักของบุกเพื่อนของลินเนตหลานป้าและผู้จัดการของนักร้องเพลงบลูชื่อดังซาโลเมออเตอร์บอนโซฟีโอโคเนโดลินนัสรัสเซลแบรนหมออดีตคู่รักของลินเนตแอนดรูอาลีฟาซาวลูกพี่ลูกน้องผู้ทำหน้าที่นิติกรดูแลกิจการของลินเนตมารีเจนนิเฟอร์ซาวเดอร์แม่บุญธรรมของลินเนตและเบาเออร์ดอนเฟรนพยาบาลส่วนตัวของมารียกขยงมาเที่ยวล่องท่องแม่น้ำไนด้วยแต่แล้วฮันนีมูนก็ต้องจบลงเพราะเกิดเหตุฆาตกรรมขึ้นปัวโรและบุกจึงต้องร่วมมือกันสืบหาฆาตกรบนเรือสำราญสุดหรูหราแห่งนี้ตัวพล็อตเรื่องเองก็ยังคงใช้กลวิธีแบบโฮดูนิสใครเป็นคนทำซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นแนวทางหลักๆที่ใช้ในนิยายและยังคงรูปแบบเดียวกับ Murder on the Orient Express เป๊ะๆเพียงแค่เปลี่ยนจากรถไฟเป็นเรือสำราญเท่านั้นแต่ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดจริงๆหากเปรียบเทียบกับภาคก่อนนั่นก็คือเรื่องของจังหวะการดำเนินเรื่องครับเพราะใน Murder on the Orient Express ถูกเล่าเป็นเส้นเรื่องเดียวและเดินเข้าสู่เรื่องแบบกระชับฉับไวแต่กลับในเรื่องนี้กลับตรงกันข้ามเพราะตัวเรื่องจะค่อยๆเล่าอย่างแช่มช้ากว่ามากกว่าจะมีคนตายก็ลอกเข้าไปครึ่งเรื่องแล้ว555ตัวหนังในองค์แรกและครึ่งแรกขององค์ที่2จึงเป็นการให้เวลาปูเรื่องทั้งเรื่องของปัวโรเองและที่มาการชิงรับหักสวัสดิ์ของอดีตเพื่อนและอดีตแฟนที่ทั้งหวานชื่นและขื่นเข้ามาอย่างค่อยเป็นค่อยไปก่อนจะค่อยๆสับเกียร์เร่งเครื่องในช่วงครึ่งหลังจากสิ้นเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นอีกจุดที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดก็คือการคลี่คลายไขคดีครับทั้ง2ภาคนี้ก็ยังคงวางปมให้คนดูได้ไขคดีตามสไตล์นิยายรหัสคดีแบบอากาธาคริสตี้ไปด้วยแต่สิ่งที่ถือว่าต่างออกไปในหนังภาคนี้ก็คือการวางปมที่ดูจะง่ายและซับซ้อนน้อยกว่าภาคก่อนอยู่มากทีเดียวทั้งในแง่ของบทที่ในภาคนี้ดูจะซีเรียสน้อยกว่าภาคที่แล้วอยู่พอสมควรหรือแม้แต่สถานที่ที่คราวที่แล้วเป็นรถไฟซึ่งมีความเป็นพื้นที่ปิดมากกว่าก็เลยทำให้ดูมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนและดูลึกลับเดาใจไม่ได้สักทางและวางใจไม่ได้สักคนเดียวแต่ในขณะที่ในภาคนี้เส้นเรื่องรหัสคดีที่วางไว้ดูจะซับซ้อนน้อยกว่ารวมทั้งสถานที่บนเรือสำราญที่ประดับตกแต่งด้วยกระจกและพื้นที่เปิดโล่งเป็นส่วนใหญ่ก็เลยทำให้ดูมีความเป็นส่วนรวมมากกว่า ตัวหนังก็เลยทำให้คนร้ายในภาคนี้อาจจะแอบซ่อนอะไรไม่ได้เยอะเลยหันไปใช้โกลวิธีการซ่อนเงื่อนด้วยวิธีการหันเหความสนใจรวมทั้งการผูกปมเกี่ยวกับความรักโดยเฉพาะความรักที่มากเกินควรจนกลายเป็นหมกมุ่นและเรื่องของมิตรภาพที่มาพร้อมกับผลประโยชน์ซึ่งถือว่าเป็นทีมหลักที่ขับเคลื่อนเรื่องเลยก็ว่าได้ซึ่งขอไม่ลงลึกว่าเป็นแบบไหนนะครับรวมถึงการเพิ่มกลิ่นอายความสยองขวัญเข้ามาด้วยเล็กน้อยซึ่งก็ทำให้ภาพรวมที่ได้ในภาคนี้อาจจะไม่ได้ซับซ้อนลึกลับและพิศวงชวนให้ซีรีส์คิดหนักเหมือนภาคแรกและออกจะเดาง่ายเสียด้วยซ้ำแต่ก็ไม่ควรพลาดบทสนทนาของปัวโรและตัวละครอื่นๆเพื่อเก็บรายละเอียดสำคัญนะครับของแบบนี้พลาดแล้วพลาดเลยความน่าสนใจของภาคนี้อีกจุดหนึ่งก็คือตัวหนังไม่ได้เล่าเรื่องแค่ปริศนาฆาตกรรมเหมือนอย่างเรื่องก่อนหน้าแต่เพียงอย่างเดียวสิ่งที่พิเศษสำหรับภาคนี้ก็คือการสอดแทรกเรื่องราวจากมุมมองของปัวโรเองเอาไว้ด้วยทั้งมุมมองของการต้องทำหน้าที่นักสืบที่ไม่ใช่เพียงแค่โผล่มาไขคดีแล้วก็ไปแต่ในหนังเราจะได้เห็นภาพที่สะท้อนให้เห็นมุมมองและเรื่องราวเกี่ยวกับเขามากขึ้นอีกมากทีเดียวทั้งคำถามต่างๆที่ถูกทิ้งไว้ในภาคที่แล้วเรื่องราวเล็กๆที่เล่าย้อนไปถึงปูมหลังของปัวโรรวมถึงความรู้สึกนึกคิดของเขาเองด้วยแม้ปัวโรเองจะเป็นนักสืบที่เก่งกาจและมีชื่อเสียงขจรกระจายไปไกลและออกจะมีความเชื่อมั่นในการทำคดีอยู่สูงทีเดียวแต่ตัวของเขาเองก็ดูจะมีปัญหาอะไรบางอย่างทั้งการวางสมดุลในเรื่องหน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัวที่ยังสับสนปนเปทำให้คราวนี้ดูเหมือนว่านอกจากปัวโรเองจะต้องเผชิญกับคดีที่ยิ่งทำก็ยิ่งซับซ้อนเข้าไปทุกทีเขาเองยังต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับตัวตนเข้าไปอีกทำให้การสืบคดีกลางแม่น้ำในครั้งนี้ทำให้ปัวโรเองสูญเสียอะไรไปหลายอย่างเหมือนกันทั้งของตัวตนภายในจิตใจจุดยืนของตัวเองในฐานะนักสืบอาชีพและแถมยังต้องสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่มีความหมายต่อเขาเองไปด้วยซึ่งเอาเข้าจริงๆผู้เขียนเองก็ยังชั่งใจไม่ได้เต็มพิกัดอยู่เหมือนกันว่าการเล่าเรื่องปมปัญหาของปัวโรและเรื่องราวที่รายล้อมของทั้งปัวโรและคนใกล้ชิดบางคนไปพร้อมๆกับการเล่าเรื่องหัตถคดีโฮดูนิทหาฆาตกรบนเรือสำราญไปพร้อมๆกันนั้นถือว่าเวิร์กไหมมันก็เป็นได้ทั้งเวิร์กคือมันดูแปลกใหม่ดีสำหรับการเป็นหนังแนวโฮดูนิทนั่นแหละแต่ถ้าเล่าออกมาไม่ดีมันจะกลายเป็นมะเร็งของเส้นเรื่องที่พาวันยุ่งหยิงและพากันลุกลามทำลายเส้นเรื่องหลักจนพินาศได้โชคดีที่ราน่าสามารถคุมเส้นเรื่องรองนี้เอาไว้ได้อย่างดีมากๆก็เลยทำให้ตัวเส้นเรื่องหลักก็ยังคงเส้นคงวาส่วนเส้นเรื่องรองก็ถูกเล่าเอาไว้ในจังหวะที่โอเคก่อนจะมาของวดในองค์สุดท้ายได้แบบโอเคเลยส่วนในแง่ของนักแสดงก็ต้องยกนิ้วโป้งให้ว่าคัดตัวนักแสดงชุดนี้มาได้แบบถือว่าคุณภาพครับแน่นเต็มลำเรือกันเลยทีเดียวเพราะต่างก็แสดงฝีมือกันได้ไม่แพ้กันจริงๆแน่ๆแหละว่าความสนใจทั้งหมดโดยเฉพาะหนุ่มๆคงเทไปที่กันกาดอดเกากาดอดเจ้านี้เล่นหนังเรื่องไหนก็ทรงเสน่ห์ทั้งนั้นแหละครับแฮมแต่ก็อย่าได้ละเลยนักแสดงทั้งหมดที่ต่างก็สามารถแสดงความทั้งน่าไว้วางใจและไม่น่าไว้วางใจได้อย่างดีไม่แพ้กับภาคก่อนไปเชียวรวมถึงเคนเนต บราน่าที่ควบทั้งแสดงและกำกับก็ยังคงรักษาความเป็นแอร์กูลปัวโรและเพิ่มความรู้สึกนึกคิดขึ้นจากภาคก่อนทำให้นักสืบหนวดเฟี้ยวคนนี้ดูมีมิติและน่าติดตามขึ้นอีกเป็นกองและอีกเรื่องที่ต้องชมก็คือหักจุดเด่นของ Murder on the Orient Express คือการวางมุมกล้องที่สวยงามแปลกตาในเรื่องนี้ก็ยังคงเจนจัดและพิถีพิถันกับเรื่องของภาพและมุมกล้องโดยเฉพาะทิวทัศน์ประเทศอียิปต์ที่ถ่ายทอดผ่านการถ่ายทำด้วยฟิล์มออกมาได้สวยงามจริงๆทั้งท่าเรือเมืองอัสวานทิวทัศน์แม่น้ำในบนเรือสำราญที่เราจะได้เห็นทุกมุมทั้งกลางวันและกลางคืนมหาพีระมิดกีซ่าพีระมิดออฟกีซ่าที่ถูกวางมุมกล้องได้ออกมาสมมาตรถูกใจคุณปัวโรและวิหารอาบูซิมเบลอาบูซิมเบิลที่มีรูปแกะสลักหินใหญ่ยักษ์ที่สวยงามและมีตำนานที่คู่รักยังแทบจะอดใจไม่ไหว555โดยสรุป Dead on the Nile หรือฆาตกรรมบนลำน้ำนายแม้ความเป็นโฮดูนิทจะดูซับซ้อนและปมบ่อแสที่ทิ้งไว้ให้จะดูทำงานน้อยเดาง่ายกว่าภาคที่แล้วและการเดินเรื่องที่อาจจะไม่ถูกใจคอหนังสายสตรีมแต่ก็พอจะทดแทนได้ด้วยพล็อตที่ยังคงมีความซับซ้อนน่าติดตามได้อะล็อกที่เต็มไปด้วยรายละเอียดที่พลาดไม่ได้ทีมนักแสดงที่แม้จะเยอะยุบยาบแต่ก็โดดเด่นไม่ซ้อนทับบทบาทและแย่งซีนกันเองรวมถึงงานด้านภาพที่ยังคงสวยงามไว้ใจได้ซีเอาซอยแบร์ไตบัสเพลงออนวันที่19ธันวาคม2021สัมภาษณ์คุยกับ NONNE เรื่องงานเพลงอัลบั้มใหม่และสิ่งสำคัญในชีวิตหากวันหนึ่งโลกจะถึงการอวสาน การรีเทิร์นกลับมาของนักสืบหนวดเฟี้ยวแอร์กูลปัวโรในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นแค่หนังสืบสวนสอบสวนไขคดีหัวแทบแตกแต่เพียงอย่างเดียวแต่ถือว่าเป็นภาพยนตร์สืบสวนสอบสวนที่ให้ความบันเทิงตามแบบฉบับรหัสคดีสับขาหลอกที่ห้ามพลาดแม้แต่สักวินาทีเดียวงานการแสดงที่ไว้ใจใครไม่ได้ได้ละงานด้านภาพที่ยิ่งใหญ่อลังการสมกับการกลับมาอีกครั้งของนักสืบหนวดเฟี้ยวอย่างแอร์กูลปัวโรจริงๆครับDead on the Nile ฆาตกรรมบนลำน้ำนายความสมบูรณ์ของเนื้อหา 8.2 คุณภาพงานสร้าง 8 คุณภาพของบทเนื้อเรื่อง 7.5 การตัดต่อการลำดับและการดำเนินเรื่อง 6.4 ความคุ้มค่าเวลาในการรับชม 7.2 จุดเด่นงานด้านภาพยังคงสวยแปลกตาทีมนักแสดงฝีมือดีกันแทบทุกคนจนไม่อาจไว้ใจใครได้จริงๆคดียังคงซับซ้อนตามสไตล์อากาธาคริสตี้ครึ่งเรื่องหลังเดินเรื่องแบบดุเดือดและแอบมีความสยองขวัญ นิดหน่อยจุดสังเกตเดินเรื่องช้ามากกว่าจะมีคนตายก็ปาเข้าไปครึ่งเรื่องแล้วตัวเรื่องค่อนข้างซับซ้อนและซีเรียสน้อยกว่าภาคแรกทำให้ค่อนข้างเดาง่ายว่าใครเป็นคนร้าย 7.5 Dead on the Nile ฆาตกรรมบนลำน้ำนายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวละครความทรงจำสีจางพล็อตโหดร้ายที่ดาวตอนจบเล่นๆแล้วเศร้าล่วงหน้ากันได้เลยรีวิวฮูบี้ฮาโลวีนเบาสมองรับเทศกาลสยองขวัญดูสบายไม่มีอะไรติดในหัวรีวิวเดอะคอลไม่แปลกใหม่แต่ได้ใจทุกอย่างรีวิวคุณชายใหญ่ขอชื่นชมอยากให้กำลังใจแต่ไม่ขอเชิญชวน